horká srbská krev a slovenské bomby. To je kombinace, která stvořila velkého slovenského oblíbence Vlasta Čepa. A my se dnes podíváme na jeho život bez rukavic.
Vítajte v našom Bez rukavíc. Dnes sa budeme rozprávať s bývalým profi boxerom, ktorý je majstrom Slovenska a aktuálne aj majstrom MMA bojových umení. Za mňa osobne určite Vlasto Čepo. Čau.
Ahoj. Čaute všetci.
Vítaj medzi nami, Vlasto. Posledný zápas si ukončil znova v prvom kole. 8. výhra. Musím povedať, že rovnako v prvom kole. A hovorí sa o tom, že keby proti tebe nastúpil nejaký lepší taktik, tak by si to nedokázal. Čo si o tom myslíš?
Tak to sa iba hovorí. Uvidíme za každým, keď sa niekto dostane do tej klietky. Spoza počítača sa to ľahko píše, ale keď sa tam ten človek ocitne, tak je to úplne niečo iné, vieš. Ale zase môže sa stať, že mi to nevíde, no.
Ty si vedomý, že si zaviedol taký nový pojem, ktorý sa volá mlinček?
No, ako v Spartaku sa mi to stále hovoria, že ja sa rozbehnem ten svoj mlinček. A predtým to bolo viac menej také, že za hádzanie tých rúk a taký kraul, ale teraz už posledný zápas. Aj bola taká krajšia tá séria úderov a tak, ale je to taká moja najobľúbenejšia technika, že mlinček, že proste rozbehnem sa a bijem tými rukami.
Pred zápasom ti ide hlavou, že vyhral som všetko v prvom kole, musím to ukončiť práve v tom prvom kole. Čo sa vlastne stane v tom zápase, že to takýmto spôsobom dopadne vždy?
Nejde mi to pred zápasom, stále mi ide hlavne to, že spraviť čo najlepší zápas. Výsledok niekedy neovplyvním. Akože väčšinou ovplyvním rukami, ale že niekedy nemusím ovplyvniť, lebo je to môže byť aj na rozhodcov, aj na súperovi, aj na mne. Treba mať aj trochu šťastie, ale honí sa mi hlavne to, aby som proste spravil dobrý zápas a všetko, čo som tam v príprave nechal v zápase, ten výkon viem ovplyvniť a to, čo tam dám. A keď to príde proste, ja už som taký, že keď zacítim ten adrenalín a ten boj, ja to neviem, ak neviem, že cúvať, alebo že ísť do strany a uhýbať sa, ale proste idem stále dopredu v tom tlaku. Je to na každého nepríjemné, nikomu nevyhovuje tlak. Takže aj sa hovorí, že všetci majú kondíciu, aj taktiku, aj techniku dovtedy, dokým do nich nezatlačíš poriadne. Hej. Ale zase samozrejme môže sa nájsť taký istý niekto, potom sa stane taká mela bitka a môžem padnúť takisto aj ja. Ale to je také, že ten tlak je fakt nepríjemný na každého.
Čo ti hovoril Janko po tom zápase? Troška ti aj pripomenul, že ti hovoril, že cúvni, nechod do toho, si troška nahulený, aj tak si sa pustil do tej prestrelky.
Tak ako ja som mal napísané všetko, sme si s Jankom napísali na papier, som zabudol zobrať, že čo pôjdem v zápase, hej. Napozeral sa super, všetky zápasy sme videli, čo mal a vedeli sme proste, že ako reaguje na daný úder. Čiže keď dám predný direkt, ako má reakciu. Keď naznačím, ako má reakciu. Keď dám zadný úder, vieme, že ako reaguje. Či kopom kontrole, alebo ľavým hakom. Čiže presne to som robil 2 týždne pred zápasom, každý deň iba na to, na toho súpera. Dali mi vyššieho sparring partnera. On si odrobil svoju úlohu, že ma bude kontrolovať a hýbať sa dozadu, presne ako ten Brazilec. Ja som si to všetko robil na ňom a ja som sa dostal do zápasu a ja už som to mal ako keby 30 krát prejdené tú situáciu a ja som bol úplne v pohode. No a stalo sa tak potom, že som mu trafil zadný direkt, padol, ale ho zachránilo pletivo, tam sa udržal trošku. No a ustal to a potom som zase zacítil, stále som ho tlačil, trafil mi nejaké 3-4, trafil mi tu za ucho, trafil mi dlhé ruky malé na zatylok. Akože to nebola žiadna jeho chyba, nič, to bol proste normálny úder, len ja som mal hlavu možno do strany trošku vytočenú. A tedy som bol taký, že akože nahulený, ale to preto za ten zátilok a to ucho, tu sú všetky nervové zakončenia, tak preto. Ale hlavou som bol úplne v pohode v zápase, necítil som sa zle, aj som videl normálne super a všetko som bol v pohode úplne, ale počujem, že mi kričia, že netlačo, že trošku sa vydýcha a tak a hovorím, že kokos, prečo sa vydýchaš, ako tlačím, v pohode som úplne. A potom zacíti, že ľava, či hlava a telo mi ide doľava, nohy doprava. A nevedel som ich ukorigovať, hej. Tie nohy mi začali tancovať a vravím si, že aha, tak asi niečo nie je dobre. Ale hovorím si, že nevadí, že tak sa vydýcham. Ale aj on bol nahulený spred toho predošlo zadného direktu, takže obidvaja sme sa trošku dávali dokopy a potom som zase išiel svoje celý čas som tlačil a nenehal som ho robiť. A tomu proste som vedel, že mu to nesedí. Sedelo mu kľudné tempo, pracovať si z ústupu, bodovať, okopávať a ja som všetko spravil preto, aby to nerobil.
Dá sa podľa teba pripraviť na to, že ty v tom prvom kole to rozbalíš a že to otvoríš. Už sa bavíme možno aj o potenciálnom zápase s peňazom?
Tak podľa mňa každý si to... Není zložité pozrieť, že čo ja budem robiť v zápase, hej? A všetky zápasy takisto vyzerali, či v boxe, či v MMA. Takže určite sa na to každý pripravuje, ale hovorím, že jedno je napísať si to a robiť to, a druhé, keď sa v tej klietke odzíneš, lebo raz trafím, vieš. A aspoň teda mal by som, vieš. A uvidíme, že ako sa s tým potom bude vyrovnávať on napríklad, vieš. Samozrejme, nie je jednoduché sa dostať k nemu, je dlhý, pohyblivý, je inteligentný fighter, ale ja si proste verím, že keď sa nalepím a trafím a prejde mi tam niečo, tak proste bude mať problém. Ale zase aj on je šikovný, aj on, ak mňa trafí s tými dlhými rukami, tak možno aj ja budem v probléme, hej. Takže toľko, no.
Fanúšikovia, ktorí sledujú Na dohľad, tak ty už tam to tvoje vyjadrenie o tom, že prečo ten zápas ešte neprebehol, určite zachytili. Jemne sa môžeme k tomu ale dostať, pretože sa bavíme o tom, že či si ty ustupoval z toho zápasu, alebo peniaz, alebo ako si to vnímal.
Tak neustupoval nikto v podstate. My sme mali mať tam underground, to už všetci vedia, že deň alebo dva pred zápasom to zrušil, že kvôli zraneniu. Potom ja som mal na oktagóne zápas s Dankom Hromekom a Dano ochorel, menili mi tedy 3-4 súperov, ponúkli a jeho, my sme povedali, že dobre, ale on za tak krátku dobu nechcel chudnúť, čo ja už som mal schudnutú váhu skoro, tak zase sa to nedohodlo a potom tretíkrát som vlastne ja mal prípravu, s Pirátom na sparingu mi praskol koleno, 3 týždne, 4 pred
turnajom,
akurát sme natáčali vtedy cestu na oktagon, natáčal sa celý tréning a akurát zaznamenali aj to, kde mi pukol koleno. A musel som zrušiť zápas kvôli zraneniu, ale ani nie kvôli tomu, ale ešte do toho sa mi potrhali rebrové svaly. Takže úplne ma všetko chytilo, čo sa dalo v tej príprave a bohužiaľ som nebol schopný nastúpiť s ním do zápasu. Ale našli mu náhradu, zápas mu vyšiel, tiež mal najlepší zápas večera, takže tak sa to malo stať a určite to iba jemu pomohlo. Takže toľko k tomu.
Tvoj vzťah s peňazom je aktuálne už taký, povedzme, že urovnaný, pretože ste riešili nejaké sypačky a stále ti to ľudia vyhadzujú na oči. My sme si z toho robili troška aj srandu pred samotným zápasom. Nemusíme sa k tomu vracať, ale ten tvoj úspech je absolútne jasný. No daj, že či ti ešte ľudia píšu za to.
Jasné, dneska som akorát čítal pod zápasom komentár, že vidíš, trošku si vysadil alebo ubral a hneď ti tie vyrážky zmizli. Akorát som hovoril, že neuberal, ja som iba pridal. Preto mi zmizli. Prečo by som uberal? Asi keď som pripravil a chystám sa na zápas, tak len pridám, nie? A samozrejme som srandoval, takže hej, on to vtedy na mňa vyhodil a odtedy sa to tak nesie, že ja som nasypaný jedno s druhým, ale tak to je v pohode. Ľudia si môžu myslieť úplne, čo chcú, vieš.
Jasne.
A ja keď sa pozriem na, keby ich vidím, tak si môžem myslieť tie, že majú pipinku na miesto pipíka, vieš, a nikto mi to nemôže vyhodiť z hlavy, vieš, takže to je úplne jedno.
No dobre, poďme sa troška vrátiť do tvojej minulosti, určite nás to zaujíma všetkých. Aký bol Vlasto na začiatku bojovej kariéry, prečo bojová kariéra, prečo vlastne box a predradím, že si bol futbalista. Tak no, môžeme začať.
Tak ešte keď som býval v Srbsku, tak vždycky som mal také vrece, do ktorého som si len tak boxoval, že som pozeral nejaké tie záznamy, kazety, Pride a tak. A vždycky sa mi to páčilo. A nemôžem povedať, že keď som bol dieťa, som bol konfliktný. Nebol práve, že som bol taký dobrák od malička. Ale zase, keď bol nejaký problém, tak som sa vždycky pobil. Mal som to také, že automatika, vieš. Mm-hmm. Ale potom, keď som sa presťahol na Slovensko, som začal trénovať okolo 13 rokov som mal. A zároveň som popri tom hral futbal do 18-19. Ale aj som trénoval normálne, že každý deň som boxoval. A potom postupom času už som začínal mať na ten futbal také nervy. My sme hrali aj 3. ligu, 2. a aj do 1. ligy sme postúpili. Ale kvôli financiám, akože tú 1. ligu sme nemohli utiahnuť, tak sme ostali v 2. Ale ten futbal ma tak potom už v poslednej dobe vtedy hneval, že ja som fakt bol poctivý na tréningu, aj teraz som, ja nikdy nemeškám tréning, ja vždycky aj navyše spravím, aj keď nemám trénovať, trénujem. Aj na tom futbale to tak bývalo, že ja som sa proste snažil, ja som bol brankár, a keď náhodou 3-4 to odflakli, že mali, ja neviem, deň predtým mohli oddychovať, išli na diskotéku a tak, tak potom sme doplatili na to celé mužstvo, ja som bol brankár a potom v novinách písali, že 4-1 si prehrali alebo niečo a že ja tak brankár 4 góly a vieš, ja som si to tak ťažko znášal, tak som si hovoril, že kašlem na to, pôjdem na ten individuálny šport, ale úplný zlom prišiel, keď už som hral za dospelých a dostal som červenú kartu, fakt, že som za nič, nebol som na vine, mm-hmm. A rozhodca na mňa vyletela, som ho trafil a som ho vypol rozhodne. A dostal som zákaz 3 roky. A potom išiel na mňa postranný, že čo som si to dovolil, rozbil sa na mňa s tou ono a trafil som aj jeho. Ale jemu som dal len taký typ na hrudník a ten padol na riť. A potom všetci na mňa poskakali hráči a odniesli ma do šatne. A to bol môj posledný zápas a dostal som zákaz, hej. Ale
povedali, to je celko pochopiteľné zase.
Ale povedali mi, že nikdy v živote si nezahrám, ale spätne pozreli záznam, lebo futbalové zápasy sa natáčali pri delegátovi, bol kameraman. Uh-huh. Aj delegát mi sa mi vyhráža, že nikdy si v živote nezahráš a tak. A ja hovorím, že pozrite záznam a uvidíte, že som nebol na vine proste. Lebo ja to poznám na diskotéke, keď som robil, vždycky mi hovorí, že ja som nič nespravil, len tak si ma vyhodil. A to nikdy neexistuje. Proste my nechceme vyhadzovať ľudí len tak. Ale fakt, že keď je problém. Ale v tom zápase som fakt nič nespravil. Išiel na mňa útočník a išiel sám na bránu, na mňa a môj stoper ho úplne, že zoťal sekol mu nohy a on ako padal, ja som stál na čiare, on ako padal, ešte narazil do mňa a hotovo. Ale prvý kontakt faul s dvomi nohami bol môj stoper. A rozhodca prišiel, že červená karta a my všetci, že jasné, nie je o čom. Stoper si dal dole dres, išiel dole a on vraj, že ty brankár vypadne dole z ihriska. Vraj, že ja pán rozhodca, ja som nič nespravil. Však išiel na mňa, môj stoper ho sekol, nie, penálta, červená karta. A on že nie, že zmizni dole sopiak a taký bol agresívny nejaký. A ja hovorím, že dobre, ale ja som ozaj nič nespravil, že však si to prejdite, že a niečo mi vynadala, normálne mi začal nadávať, niečo nič. Taký veľký holohlavý si pamätám a tak hovorím, že no tak dobre, keď si tak myslíš, tak som ho trafil, vieš. A o to už bolo po futbale.
No bolo jasné asi, čo sa bude diať potom ďalej s tebou, s kariérou?
Potom som začal úplne, že boxovať naplno, aj keď aj dovtedy som už mal nejaké amatérske zápasy. A potom už som úplne, že prestal, už ma nič nemohlo ovplyvňovať druhé, že mám aj futbal nejaký, ten futbal bol úplne, že hotový a už som začal iba boxovať.
Jasné. Ako si sa dostal na Slovensko, do Srbska?
Na Slovensko som sa dostal v roku 2006 a to vlastne mamina chcela ísť, lebo tu mala zvyšok rodiny svoje zo slovenskej strany, tak chcela ísť sem bývať. A v Srbsku bolo také obdobie, akože mne sa tam páčilo aj všetko, my sme mali povojnové obdobie bola tak v Srbsku, že ekonomická kríza a tak ľudia boli takí nervóznejší a chudoba bola jedno s druhým. A nebola taká dobrá nálada v tom štáte samozrejme, lebo to dosť ovplyvnilo celý štát aj ľudí. A z otcovej strany nám veľa rodín neostalo, to je tá srbská časť. Tak mamina bola rozhodnutá, mamina chcela, že kvôli nám, mne a bratovi, že aby sme mali lepšie detstvo jedno s druhým, že aby sme išli na Slovensko. A my sme sa aj tešili, lebo ja som starých rodičov mal len na Slovensku z maminej strany, z otcovej som nemal. Tak som sa aj tešil, že budem mať starých rodičov, jednozrejme nemusím ich raz do roka ísť vidieť, alebo oni ku nám. A tak sme sa rozhodli, že sa presťahujeme, otcino sa prispôsobil, máme kvôli, samozrejme kvôli deťom, aby sme mali lepšie.
Jo.
A však aj dobre sa stalo zase mi ako keby lepšie na Slovensku život.
Ale rozprávali sme sa o tom, že ste odišli aj kvôli vojne?
Nie, akože vojna bola v 99. to sme, my sme celú vojnu tam boli. My sme odišli už v 2006.
Ale asi kvôli tomu, čo potom bolo po vojne, nie?
Ani nie, skôr kvôli tej maminej rodine. Že mamin zvyšok rodiny odišiel ešte dávno, začiat 90. rokov, keď tam boli ešte predtým iné vojny. A my sme tam ostali. Ale mamine už bolo tak smutno, že celá rodina je na Slovensku, že tak chce ísť aj ona. Ale akože, čo sa týkalo tej vojny, ovplyvnilo to všetky aj nás, ale my sme mali akože svoje... my sme mali normálne podmienky na život tam, vieš? Akože to nebol problém, len problém bol to, že mamina rodina bola celá tu a chcela, aby sme my mali, aby sme vyrastali pri starých rodičoch a tak ďalej.
Ako vnímate vy túto situáciu, ktorá je... Nebudeme to asi rozoberať úplne do špiku kosti.
Hej.
Nie je to dnešný vôbec plán, ale skôr pocitovo.
Tak ja to úplne viem to pochopiť, lebo sme to zažili takisto. Je tam taký podobný scenár, ale ako hovorí, že ja sa do toho radšej neviem vyjadrovať, lebo zrazu sa všetci stali odborníci na vojnu a každý má nejaký názor, aj keď nikto do toho nevidí poriadne. Vieš, to, čo vidia v televízii, je jedna vec a druhá vec je to, čo sa tam naozaj deje a vedia hlavne oni pravdu, tak bol isto u nás aj v Srbsku, že ľudia si to mýlili úplne, že mysleli si, že tam to je niečo humanitárne a neviem, aké bombardovanie a popri tom tam proste pozabíjalo i veľa normálnych civilistov, ľudí, deti a tak, takže určite to nie je nič príjemné a najhoršie z toho všetko je, že na to doplatia obyčajní ľudia a všetci sa zase teraz medzi sebou hádajú, rozdeľujú jednozrejme, takže že úplne radšej sa k tomu aj nevyjadrovať presne.
OK. Súhlasím s tebou, poďme sa dostať k tomu, aká bola tá tvoja cesta do Spartakusu, kedy si sa tam dostal, akým štýlom alebo vďaka čomu?
No... Vlastne ja som trénal v tom American Top Team a bolo tam super aj všetko, len Potom, akože dosť času Lucka trávila Chorvátsku so mnou.
Uh-huh. Lucia Krajčovič, povieme. No,
áno, jo. Lucia, moja žena. A bolo to také, že otehotnela. Uh-huh. A už som bol taký, že no tak už teraz je to komplikovanejšie, aby presťovať sme sa tam nemohli všetci. Tak som si hovoril, že sa vrátim na Slovensko. A už som aj vedel dopredu zhruba, že kde by som chcel trénovať, lebo predtým som trénoval v Chaose, akože tým tam bol super tréner a atmosféra, len som mal problém s tým, že tam boli ľahké váhy. Hej, nebol tam nikto v mojej váhe, nemal som ako keby taký sparring partner, aký by som potreboval, hej. Aj keď tí chalani sú šikovní, ale je to rozdiel, keď trénuješ zo 60-70 kg, je rozdiel, keď trénuješ takým, ako ja, okolo 100 kg, hej. A ja som predtým aj Atilovi chodieval, keď som ešte boxoval, tak chodieval som vždycky do Trnavy s Atilom si zaboxovať 10 kol boxu, lebo on má dobrý box a bol opačný guard, tak vždycky som si takto bol takú previerku spraviť pred zápasom v boxe, hej. A vždycky ma tam prijali super, aj Atila, aj Edko, majiteľ mi dal hneď VIP kartu, ani ma nepoznali poriadne, že hocikedy prídeš, môžeš tu trénovať, že zadarmo môžeš tu ostať spať, vybavíme ti všetko, takže som bol taký aj vďačný, vieš, lebo v dnešnej dobe ti nikto nič nechce, len tak, že zadnič pre nič pomôcť. No a potom, keď som vlastne skončil v Chorvátsku, tak som sa rozhodol, že pôjdem tam. Preto tam mám vo svojej váhe dosť dobrých zápasníkov, vynikajúcich, aj tí, čo sú nižších, tak už majú odzápasené veľa. Je tam sa Matilka, takže som vedel, že moja cesta má privedie ku ním.
Ty si odišiel vlastne do zárebského ATT, ktorý si už spomínal. Bolo to po zápase so Strelčíkom, to bola tvoja jediná prehra v profi kariére v MMA. A myslím, že nastal niekde zlom v tebe, pretože si sa začal venovať tomu MMA aj z inej strany. Je to tak?
Dobre, no áno, je to tak, že po tom zápase vlastne, a ja hovorím vždycky, že každá prehra ťa posunie, hej, každá prehra je krok dopredu. Proste to je vo všetkom, tak to nie je len v športe, ale aj v živote. Nie? Keď padneš, tak musíš zase ďalej. A veľakrát mi to vykrikujú, že ja prehral si s ním, prehral. A keby som neprehral s ním, tak ja viem, čo som celé prešiel za tie 2 roky, odkedy ten zápas bol, alebo koľko. A viem, koľko mi to dalo a koľko som veci sa naučil. Že keby tá prehra možno neprišla vtedy, tak by prišla neskôršie a iba by som stratil ten čas, ktorý som využil za tie 2 roky v zahraničí, hej, a tu v Trnave. A tak samozrejme, to bola moja vina. Ale už som to hovoril 1000-krát, v ten deň by som prehral s každým, lebo to som bol úplne zle pripravený. Zle som schudol, zle som nabral naspäť, išli sme kečovi do 80, ja som mal v zápase 81. Mm-hmm. To keď som hovoril o chorvátsku nutricionistovi, tak mi neveril, že to iba keby vypiješ 3 litre vody, tak nabereš viac. Ja som úplne problémy vtedy, menili mi súpera 5-krát za deň a ja som ho aj nevidel prvýkrát na váženie a vravím, nerobil som vtedy vôbec grappling, jitsu, myslel som, že to nepotrebujem, trénoval som možno raz do týždňa len tak rekreačne a potom prišiel zápas, Kamil mi kričí, že vymostuj ho alebo sprav krevetu, ja som nevedel, čo to je. Takže viem, že proste keby som s ním mal 10 zápasov, 9 vyhrám, ale proste sa to stalo, ja som za to aj vďačný, lebo keby sa to nestalo, hovorím, nespravil by som také dôležité kroky v kariére a viem proste, že som teraz úplne niekde inde a že to, čo som tam natrénoval, to už mi nikto nezobere. Ale zatiaľ som to neukázal v zápasoch, lebo som to nebudem chcel ukazovať. Ja keď viem, že to môžem streliť v stand-upe, nebudem si teraz ja skúšať v zápase, že no tak ma hoď, poďme od chrbta a idem ti robiť nejaké uniky a stávania a submission, vieš. Ale keď to príde, budem pripravený, takže toľko k tomu.
Kamil má možno pocit kvôli tomu, že si začal kariéru 2 víťazstvami na submisiu, že Zemarina tam je dobrá?
Áno, tak ja to ešte keď som začínal, tak aj tí superi boli možno na zemi tak dobre na tom ako ja. Ja som ich väčšinou v tom stand-upe dominoval a už keď padli, už to bolo ľahké chytiť. Mm-hmm. Ja som to všetko uškrtil tak takou silou, vieš. To aj teraz, keby som chytil niekoho a chytím mu krk, tak ho utiahnem, ale už keď sú tí superi skúsenejší, tak si to nenehajú tak ľahko chytiť. Takže to boli také, že začiatky boli také, no.
OK. Teraz je to o tom, že si vyhláseným strikerom, ktorý v American Top Teame, ja som s tebou aj volal, my sme prebrali, že aké to tam je, aké sú tréningy a tie tréningy boli intenzívne. Makal si, ako si sám povedal, ako nikdy v živote, tá zem išla hore. Je možné, že vďaka aj American Top Teamu by si sa mohol niekedy dostať ešte do Ameriky na kemp a tak ďalej. Plánuješ návrat ešte do toho gymu? Poskúšať si nejaký mesiac?
Akože určite, hej, ja mám s nimi dobrý kontakt, akorát teraz chalani pred 2 týždňami sa vrátili z Floridy, boli v American Top Teame na Floride a my sme makali v tom Chorvátsku fakt, že veľa, každý deň, tam 6, 7, 8 hodín sme boli v gyme Ale teraz chalani prišli, volal som s ním a hovorili mi, že tam ako ešte viac. Že tam normálne zápasníci sú od rána do večera, že ten Arlovský, Andrej Arlovský, UFC zápasník, že on tam má ráno tréning, na obed večer a trénuje aj 10 hodín denne. Ale proste trénujú tak rozumom, hej, že niekedy trvá tréning 2-3 hodiny, ale proste robia len nejaké veci úplne ľahko, ani sa nespotí. Hej. Alebo Rusi, čo sú tam, že každý jeden deň, 2-3 tréningy bývajú v tom komplexe, oni idú len otrénovať, najedia sa, ľahnú si hneď, zase idú na žinenku, hodinu pred tréningom robia rol nejaký svoj a zase hodinu a pol trénujú s trénerom, zase idú, ľahnú si, najedia sa a večer zase to isté. Že úplne všetko tomu dávajú a preto sú aj tam, kde sú. Ináč sa to nedá. Keď si niekto myslí, že príde z tréningu, otrénujem a teraz rýchlo bežím domov, nespravíš nič navyše, tak ani nedosiahneš nejaké také väčšie úspechy, podľa mňa. A my sme tam makali a určite mi to dalo veľa, samozrejme. Aj tí zápasníci sú tam vynikajúci. Takže jasné.
Vynikajúci zápasníci a chalani sú ale v Spartakuse. Vy si tam celkom súdržná partia. Ako sa tam cítiš a kto ti je tam najviac sympatický z chalanov?
No tak to akože Spartakus je super, no, máme tam, však každý, aj keď prídete na natáčanie, tak všetci hneď krče od smiechu.
No jasne.
To odrán tam furt sa iba smejeme a Attila keď príde, tak to je chaos. A dobrá nálada, lepšie sa trénuje, tá súdržnosť je tam ozajstná, nie je to hrané ani falošné, takže v kontakte sme stále aj pomimo tréningov, vieš. Takže ja si robím z nich veľa srandu, robím im memečka stále nejaké, Kajovú tvárda, a tak sympatický sú mi viac menej všetci. A takto najviac srandujem s Romankom a s Karolom. Ale Miško Plesník, ale so všetkými. Lajo, všetci sú super. Ani nemám tak, že kto mi je obľúbený, so všetkými som tak narovnako. Okay. S tými, čo trénujeme ráno, každé ráno, profi zápasníci.
Ja som tu Romanka mal. Romanko mi hovoril o tom, že strašne rád počúva tvoje príbehy. Že to je čas dňa, na ktorú sa veľmi teší, vždy, keď ste spolu. Ja ti dám dva príbehy s nadpisom Kniha a plachta, tak prosím ťa, povedz mi viac o týchto storkách.
No, tak to bol ešte začas, keď som robieval na diskotéke Ministri a no tá kniha. No a bolo také obdobie, že človek, robieval som 24-ky vo výjazde a robieval som pomedzi to nočné na diskotéke v kluboch, hej. To vychádzalo zhruba 240 až 280 hodín mesačne, hej, a nespíš polovicu mesiaca v noci, nespíš, lebo musíš byť hore do rána, hej. Pomedzi to sa každý deň trénovalo ráno, večer, ja som proste trénoval stále. Ja som bol na Red Bullu, 10 Red Bullu denne som vypil a tak len proste som išiel stále, ma nezaujímalo nič iné, len tréning a robota, hej. A samozrejme v tej SBS-ke menej zarobíš, ale musíš nabehať hodiny, aby si niečo zarobil, aby som si pokryl bývanie, stravu a tak ďalej, klasika. Ja som býval sám. A potom vlastne bolo také obdobie, že z toho celého nevyspatosť, pretrénovanosť, unavený, taká životospráva, býval som dosť často nervózny, aj na diskotéke potom veľakrát boli situácie, keď príde 3000 ľudí na diskotéku, tak vždy sa nájdú nejakí, čo provokujú a prídu si tam ukazovať a trošku sa napumpujú v telocvične, vieš, pozrú si predtým Rockyho piatok večer film a už idú robiť ramena na diskotéku, nie? A do mňa furt ja som mal také, že najviac som mal konfliktov ja, lebo som bol z SBS-karov najmenší. Vtedy ma ešte tak nepoznali a ja som nebol kulturista, ale normálne takto chudý ako som. A vždycky si mysleli takí, čo prišli väčší trošku, že tak ideme vyriť a poďme do neho, on je tu najmenší. A tak potom vždycky som to riešil tak prcho a vždycky to skončilo nejakým konfliktom, nie? No a chodil som, vtedy som už pomaličky začal chodiť na zápasenie a jeden zápasník mi hovorí, že Vlasto, počúvaj, že ty si taký v poslednej dobe taký prchý, nervózny, nekľudný, vidím to v tebe, že počúvaj, donesiem ti takú knihu o Mníchovi a že to ťa úplne zmení. Že uvidíš, že to je fakt brutálna kniha. Ja, že a daj mi pokoj, že nejak knihu budem čítať. A on mi hovorí, že nie, naozaj to ti pomôže. A volala sa kniha vlastne Mních, ktorý predal svoje Ferrari. A naozaj prvýkrát v živote ma tá kniha zaujala. Ja som prečítal možno 200 strán, 300 za nejaké 2 dni. Úplne som začal čítať, nechcel som prestať, vieš, že super. A tam bolo, že ako máš proste zareagovať, keď príde nejaká situácia, že sa vytočíš rýchlo, vieš, zhlboka sa nadýchni, myslí na niečo príjemné jedno s druhým. Ako máš správne fungovať cez deň, aby si mal ten proste život kľudnejší, že potež niekoho nejakou maličkosťou, vieš, ono sa ti to všetko to otočí a budeš aj ty taký pohode kľudný. Tak som to začal čítať v stredu, piatok som dočítal, prišiel som piatok na diskotéku. Donesol chalani stoja na bráne, donesol som tyčinky proteínové, Red Bulli a že tu máte chalani, že to čo? A že nič, že dajte si, že tak som vás toho potešil, oni, že taký, že ty kokos, čo sa mu stalo, nie? A ja som išiel presne podľa knih. No a začala akcia, prvá nočná, ako som prečítal knihu, začala akcia a takí traja gangstri vyskakovali na také zábradlie. A ja idem za nimi a vrajím, že chlapci, prosím nás, nevyskakujte, že ohnete tyčku, stojí to okolo 100 eur, 200, neviem presne, aby som neklamal, že budem mať ja zbytočne zle a vy to budete musieť zaplatiť, ono, že dobre, dobre, jasné. Ale zlezli dole, hej, otočil som sa, zase vyskočil na tú tyčku, otočil som sa a vrajím, už inokedy by som ju už ťahal vo mne. Ja vrajím, že chalani, prosím vás, že neskáčte, však teraz som vám to hovoril, že zbytočne robíte problémy aj mne, aj sebe. A on, že dobre, že ty sa tam choď postava, nehaj nás tu, nie, čo si myslíš, aj, že už som išiel a vrajím, a som si spamätal, že 37. strana, bod B, vieš, hovorím si, že dobre, odsek 32, ja vrajím si, že nadýchni sa, myslím na niečo príjemné, už som predstavil slnko, pláž, všetko, vieš, dobre, že dobre, nechám tak, ale zliezli dole, vieš, otočím sa a v zápäti hneď vyskočili všetci traja, hneď aj ty vieš, už som chytený, ty had, stiahol som jedného bin, druhého, tretieho, všetky som zasekal a už bola po knihe, vieš, ja vrajím, že môžem kázať celú knihu, prišiel som za kolegom, lebo ona je so mnou, robil, vrajím, že nehaj si tú knihu, že nefunguje to, koľko, neviem, koľkokrát ho mám upozorňovať, vieš. No, a už bol aj po mníchovi, aj po knihe. Mních som bol presne 17 hodín. A tak som aj skončil s knihou. A potom prišiel za mnou kolega na druhý deň a vraj mi, že vlastne a nevadí aj druhá časť. A vraj mi, že dobre, čítaj si druhú časť, ďakujem pekne. Tak už som sa nedostal k tomu druhému. A vraj mi si, že nefunguje to, tak som sa kašľal na to.
No, niektoré zákony sa jednoducho asi nedá dodržiavať 100%. Ak si určitý typ človeka, ktorý má pohár a ten pretečie občas.
No vieš, ale vieš, trikrát som povedal, ale dokedy mohol by som chodiť takto každú minútu a proste niekto si, to vyslovene si robí z teba hlupáka, vieš. A proste potom nemôžeš robiť na diskotéke, ak si necháš robiť zo seba hlupáka, lebo to potom uvidí aj ten a zrazu tisíc ľudí začne robiť si, čo chce a už bude problém, vieš.
To je druhá strana mince, ktorá na prvý pohľad nie je úplne jasná. No a ešte jeden príbeh si mi hovoril, sme sa bavili, bolo to nedávno. Tam ma zaviala plachta, situácia s plachtou, tak to ešte prosím ťa daj.
No, skúsim to tak krátko, no a to nebola veľmi príjemná situácia, ale už to ubehlo veľa rokov teda, a keď si to teraz takto spätne povieme s tým kolegom, čo sme robili spolu, tak na to príde vtipné, vieš. A to bolo zase také, že bol stage s DJom a náš hlavný šéf TSBSky, čo bol akože na teréne, tak on strážil DJ, hej, aby mu tam nechodili opití ľudia a nebombardovali ho. A prišiel tam samozrejme nejaký taký, čo chcel ísť na schody a vykrikoval tam, že po dole a neviem čo a tak. A ten náš mi hlási cez vyslačku, že Vlasto, prosím ťa, poďte tu k stageu, že je tu jeden, čo robí problémy. Že ale prosím ťa, že žiadny konflikt, že pekne sa s ním dohodnite, lebo že poslednej doby už máš toho veľa, že veľa sťažností je na teba, že prosím ťa, skús to bez konfliktu. A že jasné. Prišli sme tam a bol so mnou môj kolega Tomáš, Marko sa volá, on vlastne bol vždycky so mnou dvojka. A on ma vždycky zaučal, on bol prvý môj kolega, aj taký najlepší kamoš stadial. A on bol vždycky ten taký, že to hasil, aby bolo dobre, kľud, vieš. No a ja mu rád, že idem za ním a Tomáš mi hovorí, že nie vlastne, že ja idem za ním, že ty budeš on nervózny. Tak išiel za ním a hovorí mu a ten nič, normálne, že niečo sa stalo a v sekunde do ňa vyskočil, vieš. Mm-hmm. Kokoza, ja pozerám, to nemyslíš vážne, to ako si dovolil, vieš. A ja vrajím, že počúvaj, a Tomáš mi hovorí, že nie vlastne, že nie je tak, že to vyriešime. A on v tej sekunde ho takto odtrčil, môjho kolegu, a išiel proti mne akože agresívne. Ja som teraz nevedel, či ma udral alebo niečo, lebo vyzeral by taký vystrelený, asi bol nadrogovaný alebo niečo. No ale ešte predtým bolo tak, že ten náš hlavný SBS-kar sa pozerá, že vlastne, ale vyriešie to tak, aby bol kľud. Ja, že jasné, pozeral sa na nás. My sme tam akurát to s ním riešili a na chvíľu sa otočil na DJ, lebo DJ mu zase niečo hovoril. V tom zápäti ten vyštartoval po mne, ja som ho chytil, dal som mu lakeť. A takto bol stage a bola takto plachta. No a on ako som ho trafil, ja som nevedel, že pod tou plachtou sú ešte schody dole, ako keby do pivnice. A ja som ho trafil, on spadol pod plachtu, skotulal sa dole, plachta sa zavrela. Plachta normálne sa vyrovnala tak, ako bola a zrazu človek zmizol. A otočí sa ten môj šéf SBSky, lebo sa rozpráva s DJom a hovorí, že vlastne, koľko zde je ten chalán, to tak ľahko ste ho vybavili, že ste mu dohovorili, že dal si povedať. A ja, že ja mu takto som zatlačil vysielačka, hovorím, že Janko nie, Janko sa mal. Hovorím, že Janko nedal si povedať, tam je. A on, že kde? Že čo si spravil ty blázne? Ja hovorím, že nič, vyštartoval po mne, že tu kamery svedok. A on, že nemyslíš vážne, a čo deje? Ja vrajím, že pod plachtou. Otvorili sme plachtu, on takto ležal. Začali sme ho prebúzať, nič nereagoval. Ja, že teraz čo? A teraz si predstav, že mohlo sa stať hocičo. Vyštartoval po mne.
To až také smiešne není, keď človek sa nehýbe.
A ja som ostal v strese, že koľko ja som ho možno aj zabil, vieš. Uh-huh. To bolo taký akože dosť. A prvé, čo nás napadlo, že čo ideme robiť? No a vrajím, že tak nič, berme ho a do auta, vieš. tak sme ho naložili a už nodomykali dvere a zrazu chlap z ničoho nič stal. Z mŕtvych. A ja taký šťastný od šťastia, vieš, ako on vyskočil, tak si ma vystresol a hneď som mu zabil za ucho a zase padol a zase zaspal. Ale už som vedel, že je živý, vieš, tak mi to bolo jedno. Tak sme ho posadili, trošku sme obliali vodou, popreberal sa a už tedy sa uvedomil, že prepáčte chlapci, aj šiel domov, vieš.
Bolo taká otcovská, že keď niečo, dieťa spraví, otec sa tak zlakne, že až dá facku.
No ale to dieťa vtedy nebola sranda, no. Ale vidíš, také situácie niekedy, že v tej sekunde nevieš, ako zareaguješ, to je reflex. A môžeš si pokaziť celý život, vieš.
No, a toto s tebou chlapci zažívajú pravidelne, takéto príbehy?
Veľa ich je, no.
No, takže určite by bez rukavíc bolo veľmi dlho, keby sme pokračovali to ďalej. No,
by som mohol jednu knihu napísať s tým.
Ale dobre, dobre. Myslím, že sme pobavili, aj keď znova tá reália je troška nebezpečná, ale dopadlo to dobre, takže sa môžeme zabávať na to.
Áno, chváľa Bohu.
Ak sme sa bavili s tebou veľakrát už o tom, že čo tie médiá, ako to vnímaš ty, či ťa médiá dostatočne evidujú, či sa o tebe veľa hovorí a píše, tak ja mám z teba taký pocit, že necítiš, že by to bolo až také vyhrotené, alebo že by si bol úplne spokojný na to, že máš skore 8-1 a vyhrávaš tie zápasy v prvom kole.
Tak akože nemôžem povedať, že vždycky, keď je niečo, tak dávajú tie portály a tak. Ale ja som hovoril aj po zápase na Octagon, že nemám pocit, že Octagon by ma nejak extrémne promoval. Že možno si krivdím zbytočne a možno to tak není, ale ja to tak aspoň cítim, ale ja som aj hovoril, ani to nevyžadujem, lebo som si povedal proste, že lebo stalo sa veľakrát, že mali nejakých zápasníkov, ktorí akože strašne tlačili, promovali a potom vlastne im kariéra nešla tak, ako by mala a potom ľudia to zhejtovali, že no, že nafúknutý a bublina a neviem čo a praskla a tak, aj keď to je úplne bullshit, čo ľudia povedia, hej.
Jasne.
Ale môj názor je taký, že ja som najlepšia, ako by som povedal, že ja odpromujem najlepšie sám seba svojimi výkonmi. Že keď budem na zápasy chodiť takto pripravený a takto vyhrávať zápasy atraktívne a získavať bonusy a neviem čo všetko, videl si aj teraz v Prahe, to je cudzí štát v podstate a cudzie mesto, to není u mňa doma a celá hala kričala a skandovala moje meno. A to není z toho, že by ma niekto promoval na silu, ale to je z tých výkonov, čo boli predtým. Že ja prídem, ako poviem, tak aj spravím. Idem tam, pobijem sa, dám do toho všetko, nechám tam srdce a ten zápas je atraktívny a radšej si takto získam ľudí a hype a vrajím, ja som sám pre seba najlepšie promo, he. Ako by ma niekto tlačil na silu, a nemám na to a potom sa to aj tak ukáže časom, že aha, tlačili ho, ale nemám na to proste, vieš. Mm-hmm. Ale myslím si, že není som nejak tlačený extrémne. Sú, napríklad, keď to porovná s nejakými inými, tak sa to nedá porovnať, hej. A mohol by som hovoriť konkrétne príklady, ale nebudem
menovať. Áno, áno. Troška sme narazili na tú tému. Mám na teba ale otázku, ktorá sa týka niečo, čo mediálne určite je zaujímavé a tiež sa to príliš nerozoberalo. Tak som mal tú potrebu to spomenúť, že si počas tohto posledného zápasu robil zbierku.
Áno.
Môžeš povedať viac, kľudne.
No napríklad, no teraz, lebo ja som vlastne trénoval silovú a kondičnú prípravu v OFE v Bratislave a proste tam je taký pár tréner a trénerka, čo trénujú kondičné veci a silové a majú proste 5-ročného chlapčeka, ktorý má ťažký autizmus a strašne veľa financií to stojí. Ešte do toho teraz sa jej narodilo druhé dieťatko, čiže tým pádom ona prišla o celý ako keby bez toho, aby mi oni niečo hovorili proste, ale ja si to viem vycítiť. Alebo nie, že vycítiť, nemôžem povedať, že teraz možno nemajú financie alebo čo, ale proste viem, že keď tá žena od rána do večera robí súkromky, tak to je jediný príjem. A aj on takisto. A teraz, keď ona bude s dieťaťom doma, lebo sa narodilo, tak pol roka nerátam, že bude robiť tréningy, tak teda o ten jej príjem prídu určite. A viem, že pre toho 5-ročného chlapca je to strašne náročné finančne ťahať. Jedna hodina v škole pre také dieťa stojí okolo 15 alebo 20 eur. Jedna hodina. Čiže ty dáš do školy dieťa na 4-5 hodín, chceš si zodrobiť nejakú robotu a 100 eur je v pase, vieš. A ešte, kde sú ostatné veci, vieš, také, že musia s ním robiť, proste rozvíjať ho veľa, hej. Tak som sa rozhodol, že po zápase tie rukavice, ktoré som zápasil, dám do dražby a to, čo sa všetko vyzbiera, tak im dám a na tie proste liečby a tak a vylosujem niekoho, čo vyhrá tie rukavice a podarilo sa mi v priebehu dvoch dní nazbierať okolo 2000 eur a ešte to nekončí. Do toho ma oslovil slovenský reprezentant hokej, pospíšil, on povedal, že dá dres z olympijských hier, čiže to je super a ešte ma oslovil známy futbalista môj známy Richard Križan, ktorý hrá za Slovan Bratislava, je stoper, vynikajúci mladý hráč, povedal, že dá podpísať celému Slovanu dres a aj on ho dá do dražby, teda mne do tej súťaže, čiže už majú 3 výhry a ešte ďalší športovec, Robert Delič, povedal, že spraví seminár a polovicu zo semináru tiež dá na to liečbu toho chlapca. Čiže pripojilo sa ku mne veľa športovcov, našlo sa, spravil sa taký dobrý okruh ľudí a je to podľa mňa celkom úspešné zatiaľ a ešte to trvá, takže verím tomu, že to bude akože dosť vyzbieraných peňazí.
No Vlasto, myslím, že sme pokecali veľmi dobre, ale ja ťa ešte nepustím, pretože ja som ti hovoril, že som si pripravil pre teba taký kvízik a vy fanúšikovia taktiež môžete hádať, takže to je pre vás pripravené jemne. Tak môžeme ísť na to?
Môžeme, jasne.
Môžeme ísť na to. Ja som si pripravil kvízik a bude to súvisieť všetko s chalanmi, ktorí sa nachádzajú v Spartakuse. A preverím ťa. Aké má skore Attila Vek v MMA aktuálne? Skús tipnúť, alebo respektíve mám ti dať možnosti?
Možnosti, prosím ťa. Lebo...
Dobre. 32-6, 33-9 alebo 34-4?
Ešte raz mi prejde iba tie prehry.
6-9-4.
6.
9. 33-9, ale ako dobre, dobre si na to išiel. Tie prehry tam boli, ale 33 víťazstiev, tak to je veľká vec.
No, to je akože super skoro, no ale toto som úplne bol...
Jo. Prvý zápas Lajoša v UFC sa konal v oktobri 2020, novembri 2020 alebo v septembri 2020.
Fúha. Oktober, no... Ty, také, ty viem presne, že išiel short notice, aj viem, s kým išiel a ako vyhral v prvom kole, ale kedy to bolo, september, oktober alebo?
November.
Dajme november.
Ej.
To je typ.
September to bol, ale ideme ďalej.
To bolo pred 2 rokmi?
Mhm, 2020.
No, to vôbec takéto veci si nezapamätám.
Nevadí.
Ja neviem, kto má kedy z rodiny na rodeniny vôbec.
Ja neviem, kedy mám meniny. No, ja sa to dozviem ráno, keď mi napíšu všetci, že všetko najlepšie. Narodky si ešte pamätám.
Tak to je pohode.
Tam ešte som, no.
A ja som podostal zo pár úderov dole, tak ja to mám trošku ešte opodstatnené.
Á, tak.
Aspoň.
Áno, máš výhovorku aspoň, ale nesúvisí to s tým, si myslím. Koľko má rokov Roman Paulus podľa teba teraz?
No to budem vedieť určite, keď mi povieš.
20, 21, 23.
20. 1.
Tak. Dobre.
Som už videl.
Je to tam?
Videl som, že 21.
Dobre,
som povedal,
dobre
tak,
si dal. Je tam puntík.
Špekulant.
Aký futbalový klub chce údajne kúpiť Conor McGregor teraz?
Chelsea.
Je to tam.
No, to zlejme.
Dva puntíky, hneď zbieraš. A v ktorom roku mal Buky prvý profi zápas? To je zase taká ťažká otázka.
1990. Zápas ešte, ja som nebol na svete, no daj.
Ten profi zápas, no 2008, 9 alebo 12. A Buky akože, bolo to dávno, no.
Bude 2008 alebo 2009.
Dobre hovoríš?
A odpoveď C je koľko? 12?
To už není. To už.
Aha, čiže... 2008 a 2009.
No, porozmýšľaj, skús to tam vycítiť. Že to...
Daj 2009.
Ja som vedel, že to
2009, daj, že není správne. 2008. 2008.
Dobre, si zo Spartaku sa to cítiť. Ale chlapci vedia, jak na to. Ja za Tylom som si tiež prešiel takéto
súťaže. Mohol som začať, že 2009 a ty už si začal tvár, to není. Takže 2008.
No dobre, Vlastík, bolo super. Dneska ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Držíme palce, užij si dovolenku aktuálne a tešíme sa na tvoj najbližší zápas.
A ja takisto. Bude dobre.
Bude dobre. No a dúfam, že bude dobre aj vám a my sa vidíme pri ďalšom dieli Bez rukavíc. Majte sa krásne. Čaute.